Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci me producentin Majir Elçani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim dhe si zakonisht në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Udhëheqës të institucioneve të Kosovës urojnë qytetarët me rastin e shpalljes së pavarësisë. Dinari vënës provë marrëdhëniet Kosovë-SBA. Lista serbe bojkoton kuvendin, por jo edhe pagat. Universiteti Prishtinës me libra të vjetër dhe paqasje në revistat shkencore. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto kronika, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Udhëheqës të institucioneve të Kosovës me rastin e 16 vjetorit e pavarësisë e Kosovës kanë uruar qytetarët. Me rastin e kësaj feste, qytetarët në të gjithë vendin po festojnë këtë ditë. Kosova ka shpallur pavarësinë me 17 shkurt të vitit 2008. Presidenti amerikan Joe Biden në urimin e tij për 16 vjetorin në shpalljes së pavarësisë e Kosovës inkurajoi udhëheqjen në Kosovë që të përmbushë të gjitha obligimet nga dialogu për normalizimin e raporteve me Serbinë. Së bashku me shtetet e tjera në rajon dhe mbar botën, SBA-ja inkurajon udhëheqjen e Kosovës që të përmbushë të gjitha obligimet, përfshirë edhe të gjitha marrëveshjet e arritura përmes këtij procesi, tha Biden në urimin dërguar presidentes së Kosovës Vjosa Osmani. Udhëheqësi amerikan tha se Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Kosova ndaj një miqësi të partneritetit të qëndrueshëm, të forcuar nga vizioni ynë i përbashkët për një rajon më paqësor, më të sigurt dhe më prosperues. Ne po ashtu vazhdojmë të mbështesim projektin e dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian drejt arritjes së një marrëveshje gjithëpërfshirëse për normalizim me Serbinë, një hap i rëndësishëm drejt njohjes eventuale reciproke, tha Biden.
Radio Evropa e Lirë, raportimi pa anshëm për tema që kanë rëndësi për ju.
Partitë opozitare në Kosovë dhe njohësit e zhvillimeve politike kanë shprehur shqetësimet lidhur me raportet ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Reagimet në Kosovë kanë pasuar deklaratën e ndim sekretarit amerikan të shtetin, James O'Brien, i cili tha se vendimi i Kosovës për ndalimin e dinarit e ka vënë në pikpyetje partneritetin me SBA-n. Kryeministri Kurti nuk ka dhënë shenja se ky vendim do të tërhiqet. Më gjërësisht, e ndjekim kronikën e Bekim Bislimit.
Rreziku i prishjes së partneritetit mes Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës shqetësoi një pjesë të opinionit publik që marrëdhëniet mes dy vendeve i konsideron si ekzistenciale. Shqetësimet e tilla i kanë edhe partitë opozitare, por zyrtarët e qeverisë megjithatë bën përpjekje t'i ulin shqetësimet, duke këmbgulur se ata konsultohen dhe koordinohen me aleatët. Reagimet kanë pasuar deklaratat e ndihmësit të sekretarit amerikan të shtetit James O'Brien, i cili tha se Shtetet e Bashkuara janë shumë të shqetësuara me vendimin e qeverisë së Kosovës për të mos lejuar përdorimin e dinarit serb në Kosovë. Në një intervistë për Zërin e Amerikës, ai tha se Kosova duhet të tërhiqet nga ky vendim që e ka vënë në pikpyetje partneritetin me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Rregulloria e re e Bankës Qendrore të Kosovës, e cila u publikua më 17 janar dhe hyri në fuqi më një shkurt, e bën euron valutë vetme për pagesa në Kosovë. Kryeministri Albin Kurti, duke folur të mërkurën në një ngjarje në Prizren, tha se Banka Qendrore e Kosovës e ka prezantuar tashmë planin e saj për zbatimin në rregullores. Plani 10 pikësh parashem mes tjerash lehtësimin e kushteve për hapjen e llogarive bankare dhe pezullimin e përkohshëm të tarifës së Bankës Qendrore të Kosovës për hapje të degëve të bankave. Qeveria nuk u mbivendoset institucioneve të pavarura shtetërore, sikurse që është Banka Qendrore e Kosovës, ka thënë Kurti, dhe shtoi se partneriteti i Kosovës me Shtetet e Bashkuara nuk është në rrezik.
Republika e Kosovës nuk ka partner, aleat dhe mik të rëndësishëm sikurse Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kështu e konsideroj dhe bashkëpunoj unë si kryeministër i Republikës së Kosovës.
Për Ariana Musliu Shoshin, deputet e Partisë Demokratike të Kosovës në opozit, partneriteti me Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk bën të lëkundet asesi. Si pasaj, ky partneritet është shumë i vlefshëm se çdo vendim për çfarë do të drejtet të Kosovës.
Sepse vetëm në partneritet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës ne mund të arrim të fuqizojmë subjektivitetin ndërkombëtar. po edhe politike në brendshme.
Musliu Shoshi shton se askush prej aliatëve të Kosovës përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë deklaruar se Kosova nuk ka të drejtë të marrë vendime që janë në përputhje me ligjin, por se për të gjetur zbatim ato duhet të jenë të koordinuara me aliatët. Abdullah Hoti nga Lidhja Demokratike e Kosovës po ashtu në opozitë tha se deklarimet e ndihmësit të sekretarit amerikan të Shtetit O'Brien duhet të merren me shumë shqetësim. Marrëdhëniet e Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë ekzistenciale. Kush nuk e kupton këtë nuk e meriton të jetë në krye të institucioneve, bartësit e institucioneve të vendit e kanë për obligim që të mirëmbajnë këto marrëdhënie të pacenueshme, shkroi Hoti në një postim në Facebook. Se Kosova duhet të ruaj marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, këngulë dhe deputetja tjetër e opozitës Time Kadria i nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës.
Kërkojnë që gjitha veprimet për shkak të situatës së ndeshme të jenë në harmoni me aleatët tanë ndërkombëtare.
Derisa përfaqësuesit e opozitës nuk e thonë në mënyrë të drejtë për drejtë nëse qeveria duhet ta tërheqë vendimin ose jo, disa analistë janë më të prerë. Qeveria e Kosovës duhet të reflektojë dhe të tërhiqet nga vendimi për ndalimin e dinarit, thot Agon Maliqi për Radio në Evropa e Lirë.
Mund të jetë problematike së brendshmi politikisht për sa për të arsyetuar këtë që, por me vullnet politik ka hapësirë për tërheqje nga ky vendim.
David Cunning, profesor i studimeve evropiane në Universitetin Johns Hopkins në Washington, nuk e përjashton mundësinë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të vendosin sanksione kundër Kosovës, por ai thekson se Shtetet e Bashkuara nuk do të shkojnë aq larg dhe thjesht ta ndërpresin marrëdhënien me Kosovën. Cunning thotë se Kosova do të duhej ta shtynte sa më shumë që është e mundur zbatimin e vendimit për dinarin ose ta revokonte tërësisht.
The Americans do not want Kurti to do things that stir up trouble in a region that the West really wants to stay quiet.
Amerikanët nuk duan që Kurti të bëjë gjëra që nxisin bela në një rajon që perëndime do vërtet të qetë derisa merret me gjithçka tjetër që po ndodh në botë, thot Cunning. Veprimet e Kurtit, sipas tij, e ndihmojnë Serbinë dhe bëjnë që të gjithë të harrojnë për Banjskën, fshatin në veri të Kosovës ku një grup i serbëve të Kosovës sulmoi policinë e Kosovës në shtator të vitit të kaluar duke vrarë një polic. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Deputetët e listës serbe paraqiten në seancat e Kuvendit të Kosovës vetëm sa të mos u hiqet mandati për pjesëmarrje. Ata pastaj nuk shfaqen më për 6 muaj. Ata marrin çdo muaj pagën e deputetit në vlerë prej rreth 1800 eurosh. Për këta deputet, nga buxheti i Kosovës ndahen çdo vit rreth 200.000 euro. Më shumë detaje në raportin në vazhdim. Pas 6 muajsh, 10 deputet serb shfaqen për disa minuta në seancën e Kuvendit të Kosovës që të mos u hiqen mandatet për mos pjesëmarrje dhe më pas ngrihen, largohen dhe zhduken për 6 muaj të ardhshëm. Hera e fundit kur u paraqiten shkurtimisht në Kuvend ishte data 8 shkurt. Nga 10 ulset parlamentare që kushtetuta e Kosovës ja garanton komunitetit serb, 9 i takojnë listës serbe, partisë më të madhe të serbëve në Kosovë, e cila ka mbështetjen e Beogradit. Deputeti 10 vepron si i pavarur, por është antar i grupit parlamentar të listës serbe. Për këtë veprim strategjik, siç e kanë cilësuar më herët bojkotimin e institucioneve të Kosovës, ata marrin çdo muaj pagën e deputetit në vlerën prej rreth 1800 eurosh. Kjo do të thotë se për këta deputet nga buxheti i Kosovës ndahen çdo vit rreth 200.000 euro. Këta deputet e listës serbe i morën mandatet e tyre në mes të nëntorit 2022, 10 ditë pasi paraardhësit e tyre dhanë dorëheqje. Atko pati dorëheqje masive të serbëve nga institucionet e Kosovës në veri si shenjë kundërshtimi ndaj një vendimi të qeverisë së Kosovës për të riregjistruar automjetet me targat serbe në targat e Kosovës. Megjithatë, ky vendim doli të ketë qenë nxituar sepse në atë rast ata do t'i humbnin ulset e tyre në kuvend dhe ato do t'i kalonin serbëve të partive të tjera që morën pjesë në zgjedhje. Shumica e pjesëtarëve të komunitetit serb në veri dhe në jug të lumit Tiber, me të cilët bisedoi Radio Evropa e Lirë, thonë se deputetët serb duhet të jenë më të përfshirë në këtë moment, duke aluduar në situatën aktuale kur po ndalohet përdorimi i dinarit serb dhe kur po mbyllen organet e përkohshme komunale që punojnë në sistemin e Serbisë e që Kosova i konsideron të paligjshme. Duhet të jenë më aktiv e shihni se si është situata, thot Markoja nga Mitrovica e Veriut, teksa komendon rolin pasiv të deputetëve serb në Kuvendin e Kosovës. Ata, lista serbe e kanë dështuar popullin me shumë se një herë, por përsëri janë tanët, nuk kemi dikë tjetër për të na përfaqësuar. Ata duhet të luftojnë për të drejtat tona. Do të jemi gjithmonë e më pak nëse nuk do të ketë kush të na mbrojë, shtoi ai. Në Kuvendin e Kosovës aktualisht janë 9 deputet nga radhët e listës serbe. Shumica e këtyre 10 deputetëve përveç mandatit në Kuvendin e Kosovës kanë pozita edhe në institucionet e Serbisë dhe rrjedhimisht të ardhurat të dy fishta. Tringa Dreshaj u lumtua se në organizatën e qeveritare Institutit Demokratik i Kosovës, e cila monitoron punën e Kuvendit të Kosovës, thotë se mungesa e vazhdueshme e deputetëve serbë është e papranueshme dhe paraqet një precedent të keq. Kuvendi i Kosovës ka 120 deputet, nga të cilët 10 mandate janë të rezervuara për komunitetin serb dhe 10 të tjera për komunitete tjera pakic që jetojnë në Kosovë. Për miratimin e ligjeve të caktuara përfshir edhe ndryshimet kushtetuese, është nevojshme mbështetja e 2/3 të komuniteteve pakic.
Çdo të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në europaelir.org. Rubrikën Expose mund ta ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Edhe pse e përshkruan veten si baza kryesore e kërkimit shkencor në vend, Universiteti i Prishtinës nuk ka ndonjë abonim në për revistat shkencore ndërkombëtare. Njohësja e zhvillimeve në fushën e arsimit, Arbisa Shefkiu thotë se kjo ndikon në cilësinë e arsimit në UP, pasi që në këto revista publikohen gjetjet e fundit në të gjitha fushat e studimit. Dorontina Baftiu sjell të tjera hollësi.
Me libra të publikuar dekada më parë, shërbejnë qindra student në për disa fakultete të Universitetit të Prishtinës. Shumë prej programeve të studimit në këtë universitet publik nuk i kanë publike sylabuset e tyre, por disa prej tyre mund të gjenden online. Në sylabusin e publikuar online për lëndën kompjuterik në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike të njohur si FIEK, libri përshkruar për artin e programimit kompjuterik është publikuar në vitin 1999. Përkundër që viteve të fundit, fusha e shkencave kompjuterike është zhvilluar hofshëm, duke quar edhe në paralajmërime për rreziqet nga inteligjenca artificiale, studentëve u përshkruhet material rreth 25 vjet i vjetër. Ekspertja e zhvillimeve në fushën e arsimit, Arbisa Shefkiu, thotë se gjendja në UP sjell shqetësime të thella dhe sfida, të cilat si pasoj nuk po adresohen me seriozitet nga menaxhmenti. Mungesa e burimeve shkencore dhe literaturës adekuate në bibliotekat e fakulteteve paraqet një pengesë serioze për zhvillimin e njohurive dhe krijimin e një mjedisi të pasur akademik, thotë Shefkiu. Ajo beson se rekomandimet e Agjencisë Kosovare për akreditim të vitit 2020, sipas të cilave duhet të rriteshin investimet në hulumtime, të përmirësoheshin burimet shkencore dhe të zgjerohej bashkëpunimi ndërkombëtar, janë ende relevante dhe të domosdoshme për të përmirësuar cilësinë e arsimit në UP. Radio Evropa e Lirë ka vizituar FIEK-un, ku studentë të pranëshëm kanë shprehur mendime të ndryshme për literaturën që u jepet për të studiuar. Literatura është llom, tha njëri ndër studentët që po qëndronte para dyerve të fakultetit. Një tjetër grup i djalëve than se në fakt literatura e përmendur në sylabus nuk përdoret fare dhe se ata mësojnë vetëm nga materialet që i prezantojnë profesorët gjatë ligjëratave. Asnjëri prej studentëve me të cilët foli Reli nuk ishte në dieni për revistat e ndryshme shkencore për fushat e tyre të studimit, por disa thanë se mendojnë që literatura është adekuate për mësimet bazë që marrin në fillim të studimeve. Radio Evropa e Lirë ka pyetur në zyrën e rektoratit të Universitetit të Prishtinës se pse nuk është bërë abonimi me pagesë në revista shkencore ndërkombëtare, por nuk ka marrë përgjigje. E as nga FIEK-u nuk kanë planuar ta komentojnë literaturën që u caktohet studentëve. Sipas sylabuseve të publikuara në webfaqet e fakulteteve të UP-s, as artikuj shkencor të publikuar në për revista shkencore të qasme pa pagesë nuk janë përfshirë në planet e studimit. Rreth 5 vjet më parë, Universiteti Publik i Kalifornisë në SHBA kishte ndalur abonimin në një prej publikuesve më të famshëm të hulumtimeve akademike Elsevier për shkak të çmimit të lartë. Deri në vitin 2019, Universiteti i Kalifornisë kishte paguar rreth 10 milion dollar në vit për këtë abonim. Buxheti i Universitetit të Prishtinës për vitin 2024 do të jetë gati 32 milion euro gjithsej, rreth 1 milion euro më pak se sa vitin e kaluar. Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Informacionit nuk është përgjigjur në pyetjet lidhur me cilësinë e arsimimit në UP dhe buxhetin e këtij institucioni. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Dëgjues të nderuar, ju falenderojmë për vëmendjet dhe ju ftojmë që për informacionet e tjera të vizitoni faqen tonë internet në adresën europaelir.org. Bashkë miru dëgjofshim.